Český rozhlas Plzeň, náš host.
Dneska je naším hostem biotronik Tomáš Pfeiffer. Dobrý den.
Dobrý den.
Zeptám se, jak se máte, když jste tu byl asi před 2 lety, tak jste si trošku stěžoval na zdravíčko.
Děkuju pěkně. Toto se trochu zlepšilo, také jsem přišel o nějaká kila a to se určitě na tom zdraví vždycky projeví.
A jak jste o ně přišel, to by nás také zajímalo.
No, to je tajemství.
To je tajemství.
Musíte chodit po horách a moc nejíst.
My pozveme naše posluchače na koncert nazvaný Společná věc, který se uskuteční 24. listopadu v 18.30 v divadle Alfa v Plzni. Totiž už 4. rokem běží koncerty Společná věc. My bychom si měli připomenout, že na koncertu uslyšíme zvuk vodnářského zvonu. Je to prastarý vodní nástroj a vy byste nám možná mohl říci, jak jste k němu právě v těch vysokých horách přišel. Nebylo to asi hned, než jste ho objevil?
Ne, nebylo. Trvalo to asi rok, než jsem mohl vůbec sám vyzkoušet na vlastním nástroji. Nebylo to snadné a ten nástroj, on je opravdu jako obrácený zvon. Jenom takový nižší, možná, že by příměr k míse na šlehání bílku byl asi nejpříznivější a i ty madla tam jsou. No a na ten nástroj se hraje mokrou rukou, která se na ně položí a při tom tření vzniká rezonance, která se přenáší do nástroje, do vodní hladiny, no a tak vzniká vlastní zvuk.
A ten, který jste objevil, ten původní, tak ten už také hrál?
Ano, a to bylo trochu zvláštní, protože člověk se nemá moc chválit, to nikdy není dobře. Ale pravdou je, že když jsem ho vlastně na druhý pokus, já jsem ho přetřešel a pak jsem se vrátil, položil jsem ruku, ale to hrálo na poprvé hned a poměrně dobře, což bylo poměrně neobvyklé, no tak jsem k němu kleknul a klečel a hrál a hrál a hrál a pak jsem se vrátil druhý den a hrál jsem a další den. A pak najednou ve mně vznikla myšlenka, teď přece tuhle krásu já musím přinést lidem k nám domů, dolů.
V jaké výšce to bylo a kde?
Tak 2300-400 metrů ve Vysokých horách.
Ve Vysokých horách. Nepovíte nám kde?
Ne, ne. Protože místa srdce si člověk má uchovat.
Ten původní nástroj ovšem na něj nehrajete doposud, vy jste si nechal podle něho...
Ano, ano, je to kopie, protože najít takový nástroj v originálu je prakticky nemožné v Číně a ty historické nástroje by také byly nesmírně drahé, to je vzácná věc. No a tak jedinou cestou je pořídit kopii, která je vlastně pokud možno co nejbližší tomu nástroji, čili musí být slita ze stejných kovů, musí mít podobné rozměry a tak dále.
Takže uslyšíme mimořádný zvuk vodnářského zvonu, také tam budou promítnuty unikátní záběry horských vodopádů a různá taková tajuplná místa naší země.
No, možná, že to sdělení, ten celý koncert je vlastně o našich společných věcech, protože stárnu taky už trochu a vidím, že to, co nás rozděluje, není tak důležité, že všichni jsme vlastně jedno a všichni máme podobné starosti a možná jsme i z jednoho vzešli, kdo ví, tedy ne doslova, ale jaksi z toho filozofického pohledu. No a tak se mi zdá, že by bylo možno se pokusit taky předložit tu krásu světa i s jeho bídou a s tím vším, co k tomu náleží. A jedna z nejsilnějších věcí, která tam je, ta je možná v oddíle, a teď se ateisté nemusí bát a lekat, ten se nazývá hledání Boha. Ale je myšleno vlastně hledání filozofie člověka, člověčí, člověčenské. A v tom oddíle uvidíte věci, které opravdu nejsou běžné. Přišel jsem k ním vlastně po letech, kdy jsem myslel, že už nikdy je neuvidím a že se nedostanu na ten západ třeba, kde se nacházeli a tam uvidíte lidi, kteří dokázali pro druhé lidi, proto ten oddíl se jmenuje Lidé srdce, také v té druhé části, dokázali udělat hrozně moc, neptali se co za to a ty výsledky byly úžasné a byly skutečné, reálné, byly kontrolovány. Ať už je to žena z lidu, Tereza Neumannová, zvaná Rezl lidově, ať už to je třeba italský kněz Padre Pio, který je celebritou ve smyslu světového pohledu. No to tam všechno uvidíte.
Součástí toho nástroje je voda.
Ano.
A ta voda levituje.
Ano, znáší se kapičky, jejich moc a to je při těch fortisimech, při těch velkých jaksi silách zvuku a při určitých tónech. Jak běží po oboru toho nástroje zvuková vlna, tak vzniká vlastně stojaté vlnění. A ta voda, to je nehezky fyzikálně vysvětleno, ale ta voda v tom okamžiku začíná se vlastně jakoby od té hladiny oddělovat a vznášet, ale mimo to v těch nižších tónech zobrazuje, a to ukážu na závěr koncertu, kdy se lidé budou moct přijít a dokonce se zlehka dotknout toho nástroje. Ono se vám totiž často nestane, kdy můžete zvuk vidět, ale také cítit. A tak vlastně na tom závěru uvidíte, jak každý tón na té hladině je vlastně zobrazen. To málo nástrojů má, aby člověk viděl, co hraje.
Lidem to přináší uklidnění?
Je to velmi různé. Já nejsem tvůrcem toho nástroje, jsem jen nositelem nějaké tradice, už nevím, proč to tak vzniklo. Většinou taky nevíme, proč jsme, co jsme v tom životě. A já bych řekl, že je s tím někdy hodně legrace. Já nevím, třeba přišli za mnou horolezci v Olomouci, kteří jezdí do Tibetu už hrozně dlouho a říkali, my jsme o tom nástroji slyšeli, ale museli jsme domů, aby jsme ho viděli. Takže to byla taková spíš jaksi legrační záležitost. Jiní vnímají ten zvuk celým tělem, což je pozoruhodné. Ti lámové tvrdili, že to tak je a že to působí prostě na celé tělo. A většina, já se na to často ptám na konci koncertu, a většina z těch diváků mluví o tom, že vlastně poprvé slyšeli zvuk nejenom sluchem, ale celým tělem.
Ovšem jsou také skeptici.
A víte, že jich je hrozně málo. Prakticky těch negativních ohlasů, což se sám divím, protože když člověk něco dělá, tak se s tím musí jistě počítat a setkávat. A opravdu prakticky neznám.
I když tam třeba někdo se jde podívat se zvědavosti a řekne si, no to bude zřejmě nějaký
ano,
podvod,
ano,
až takové slovo použiju.
Co to je za věc divnou? No, většinou to dopadne tak, že víte, on ten nástroj má ohromnou sílu. A myslím si, že i u těchto lidí to vede k zamyšlení. A to je krásné, nemyslíte?
Posloucháte dopolední koktejl. Dnes za námi přijel Tomáš Pfeiffer, který nás zve na koncert Společná věc, a to 24. listopadu v Plzni, kde jako host také vystoupí německá sopranistka. Představte nám ji a kde jste se potkali?
My jsme už dlouholetí přátelé a paní Majda Hundeling je ku podivu narozená v Bizetě v Tunisu, což je pozoruhodné, její rodiče tam cestovali. A je to sopranistka, která naplňuje koncertní sály prakticky po celé Evropě i v Americe. Já jsem sám byl na posledním jejím představení a to bylo v Salzburku ve Festspielhausu, což je obrovský operní dům pro 5000 lidí. A krásné na tom je, že všude je krásně slyšet a vypadá to jako malinké divadelko, ale přitom jaksi úžasné. Tam zpívala Aidu a měla fenomenální úspěch. Bylo to nádherné, potěšující. A zpívala ve Skale a prostě v mnoha jiných operních domech. A ona v tom koncertu bude zpívat dvě skladby. Bude to Requiem a bude to Ave Maria, která se, myslím, dobře pojí s tou poslední částí koncertu, což je Univerzum. A tam jsou promítány záběry z Hubbleova teleskopu z vesmíru. Do toho zní tedy ten nástroj jenom jako podkres a ona zpívá Ave Mariu. Na jiném místě potom Requiem. To je, myslím, v části Orbis Pictus.
Tak jak by tento koncert měla natáčet Česká televize, tak se pochlubte.
Aspoň jeho část možná, byl jsem kontaktován, takže na tomto koncertu bude pravděpodobně Česká televize natáčet a těším se na to.
Oni si vás vybrali jako osobnost, tak to já myslím, že je pro vás velká podsta.
Nevím, já to tak nevnímám, ale je to tak. Já vlastně, pokud mám na koncertě hosta, například paní Majdu, tak jsem vždycky velmi potěšen, je to moc krásné. Bude to ještě v jednom místě, a sice to je trošku dál tady od nás, bude to v Brně, v Besedním domě, až nějaký den později, a tam také bude zpívat, takže budu mít tu radost vlastně hned dvakrát po sobě.
Tam dokonce budete s Českou filharmonií?
Ne, ale je to ve spolupráci.
Dobře. Vy jste vůbec dříve vlastně jako mladý tíhnul k technickému zaměření?
Ano, jsem technikem.
Ono se to nějak jaksi prolíná?
No, mnoho ne, musím se přiznat.
Jenom někdy.
Jenom někdy svým způsobem můj život později nabral úplně, jak už to tak bývá, neřídíme zcela to, co jsme a děláme, tak opravdu jiný směr, a myslím si, že i ta koncertní podoba mého života rozhodně už tolik nesouvisí s tou technickou.
A čím jste chtěl být na začátku? své kariéry nebo své, když jste vystudoval?
No tak chviličku mě zajímala letadla, takže to byl jeden z mých životních zájmů. Nevím, jestli jsem chtěl být popelářem a kosmonautem, to už si nepamatuju ještě předtím. Ale rozhodně potom ta letadla mě zajímala a zajímají vlastně celý život tak trochu. No a mimo to jsem vždycky měl určitý zájem o věci hlubší života. Takže jsem o nich přemýšlel vlastně už od mládí. Takže to je všechno.
Určitě, ale je zajímavé pohybovat se ve světě zvuku a rezonance.
Je, protože víte, vlastně všechno, co je, se prolíná, ať už je to barva, zvuk, tvar, slovesná forma, cokoliv. A ta rezonance v případě toho nástroje je úžasná v tom, že ona opravdu přesahuje běžnou zkušenost se zvukem. Je to nástroj, který má 16 alikvotních rovin, to je hodně. To jsou roviny, které tvoří vlastně barvu, zvuk toho nástroje. Tóny se samozřejmě nepoužívají se klapky, takže ty tóny se vrství na sebe. A je krásné být u toho, když vlastně ten nástroj hraje, vyhrajete s ním a pokud se všechno daří a nevloudí se tam nějaký pazvůček, tak je to vlastně taková ucelená stavba, jako když stavíte jaksi dům. Takže to je zážitek při tom koncertu. Jste jím, jste vším kolem a prostě hrajete.
Máte velkou výhodu, že nemusíte mít noty.
No, já ty noty mám.
Máte?
Mám. Takhle, je to úplně jiný typ hudby, než jsme často zvyklí. Takže takové ty noty základní tu nejsou, ale je tu ten doprovod, s kterým ten zvuk musí co nejlépe rezonovat. Čili ten doprovod se týká, řekněme, několika základních témat. Některá jsem zmínil, první je Praga Magna Mater, je to o velkých lidech země, ale i o místo zrodu toho projektu. No, pak tedy ten Komenského Orbis Pictus, to je vlastně parafráze, ale je to světě, kráse světa, jeho vibraci, pak tedy to hledání Boha, kde v první části jsou třeba ukazovány chrámy, místa, Stonehenge například, ale také Chartres, první chrám postavený v evropském kontinentu. No a mnohá tajemství, je to úžasné. No a pak tedy lidé srdce, to je to, co podle mě je asi nejvážnější v tom koncertě. No a na závěr tedy ten vesmír. A to všechno by mělo vytvářet určitý celek pohledu vlastně na svět, i na tu rezonanci a mělo by to spolu souhlasit nějakým způsobem. Takže nejsem svobodný úplně.
Hrál jste někdy na nějaký jiný hudební nástroj?
Ano, hrál na kytaru a skončil to tím, že pan profesor Klimeš, nesmírně hodný pán v Horšilské ulici v Praze, řekl mamince: prosím vás, maminko, on je nadaný, ale on vůbec necvičí. A byla to pravda.
Neměl jste chuť do cvičení?
Ne. Byl jsem tehdy mladý muž a měl jsem mnoho jiných zájmů, než abych cvičil.
Vy jste se také setkal s vykladači osudu z takzvaných palmových listů, kteří ano. S nimi poprvé opustili Indii. Tak o tom si povíme až po písničce. Naším hostem je dnes biotronik Tomáš Pfeiffer. Posloucháte Dopolední koktejl, dnes je tu s námi Tomáš Pfeiffer a před písničkou jsem povídala o tom, že jste se setkal s vykladači osudů z takzvaných palmových listů. Já vám řeknu, zní to dost záhadně, ale vím, že vy jste se také chystal do té Indie k návštěvě palmové knihovny, ale nedostal jste se tam.
3 roky už zpět jsem o tom uvažoval, ale nebyl čas a možnosti. A teď najednou se dozvídám, že ty listy budou přivezeny do Prahy. Což je unikum, protože ty listy se nesměly vyvážet z Indie, nikdy nebyly vyváženy a je to vlastně, pokud vím, první případ, kdy opustili Indii i zvykladači. No tak samozřejmě, jelikož jsem o nich už slyšel dávno, kdysi od svého učitele, pana Zezulky, tak jsem nelenil a tu možnost jsem využil. To bylo tak, že jsem se tedy přihlásil, otisknul jsem palec jak na policii a oni podle toho palce, v kterém najdou 11 znaků, vyberou tedy tu knihu, které je váš list. Co to je vůbec za knihovnu? Je to knihovna, kterou psali údajně Rišijové, což byli jejich mudrci před 5 a možná více tisíci lety. Je psána úplně drobounkým písmem a na každém z těch listů palmových je osud jednoho nebo i někdy dvou lidí. A je to velmi drobounké, krásné písmo, staré, úžasné. Je to starotamilština, které dneska už nerozumí nikdo v Indii, výjima teda několika zasvěcenců, vykladačů. A třeba tady v Evropě je také velmi omezený počet lidí, kteří by dokázali takový text číst. No a když tedy potom přišel ten čas toho vlastního čtení, tak jsem byl vyspovídán, a to velmi důkladně. Ono u každého je to jinak dlouho. U mě to trvalo 3,5 hodiny.
A jak dlouho jste čekal, než vás najdou?
Právě. Vemte si, že oni musí najít ten váš konkrétní svitek. Těch svitků jsou stovky i v případě toho, jak si už otisku palce. A když tedy po těch 3,5 hodinách se ten svitek začal plně shodovat s tím, co by mělo být, předtím bez milosti, jakmile chybný údaj, a jelikož jsem také nevěřící Tomáš, tak jsem samozřejmě měl nedůvěru a moc dobře jsem se díval, jestli při těch otázkách se neptají na to, co mi potom řeknou jako velké zjištění. A musím říct si, na svou čest tomu tak nebylo.
Neměl jste pocit, že jde o podvod?
Naprosto jistě ne. Proč? Mimochodem mnozí lidé, a to i velmi lidé zdálení, kteří mají tuto zkušenost, že v té knihovně jsou listy jen těch, kteří se přijdou zeptat, což je unikum. A někdy v tom chrámku, kde se vykládá, je na tabulce napsáno jméně, kdo ten den přijde se zeptat. Což je nepochopitelné.
To je moc.
To je moc, ano, to je moc, já vím. No, a když tedy potom tam začne hrát všechno, co má, tedy jsou tam přesná data, čili vaše narození, jména manželky, případných dětí, kolik dětí, data, co dělají a tak dále. Jsou tam všechny detaily, není to vágní nějaká taková sibilická předpověď, ale je to naprosto přesný soubor údajů.
A když říkáte, že už je to staré 5000 let, tak jak se mohli zachovat, se musí aspoň přepisovat nebo
ano,
něco?
Ano, jistě, oni je přepisují, na to je několik verzí, jak už tak bývá. Sami nádí, což jsou ti vykladači, vlastně kněží, mi sdělili, že to přepisují prostě tak zhruba za 500 let nebo i za méně, že mají speciální roztoky, které jsou rostlinného původu, kterými ty svědky udržují. A viděl jsem tam svědky, které byly tak omšelé, že vlastně ten rozpad už zasahoval do písma a viděl jsem svitky, které byly zřetelně poměrně nového data. Takže to byl ten úvod vyhledání svitku. Pak vám ten svitek přepíší do sešitu, mimochodem i to samo je práce prostě, kterou bych já dělal nejméně týden, a pak přijde vlastní čtení, při kterém znovu zkontroluji, jestli svitek je váš, jsou velmi důslední, a když je, tak začnou číst. Mě třeba ohromili už jenom tím, oni pojmenují každý ten otisk palce vlastním jménem. To jméno, které nemohu říct samozřejmě, vyjadřovala mě a můj život vlastně ve zkratce. A pak přišlo to čtení. Mimochodem, pokud se ptáte na ty skeptiky, tak je provázel bývalý indický bojový pilot, který byl skeptikem velkým a napřed odmítal návštěvu, pak měl jakýsi životní karambol, tak tedy navštívil knihovnu, dal otisk palce a když mu začali číst, co dělá, kdo je, jak se jmenuje, kdy se narodil, tak obrátil a stal se vlastně jejich jakoby, řekl bych, romanopiscem. Tak to funguje.
Kolik je v Indii takových knihoven?
12 a z těch jednotlivá místa těch nádí, tedy si berou ty svazky ke čtení.
A ta proroctví, kolika lidí se tak mohou týkat?
No tak samozřejmě to čtení je osobní většinou. Slyšel jsem jenom o jednom případě, kdy se to týkalo třeba širšího celku, ale tam zase nebyla splněna příliš podmínka toho výběru. Bylo to koupeno kdesi, jaksi dovezeno turistou do Německa. A tam je otázka, je-li to až tak cílený. Tam jsem našel v těch svých svitcích, je zajímavé, že jsem viděl vlastně, vy jste mě ptali, jste významný, světově známý fotograf a filmař? A já jsem musel říct ne, ale přesto fotografuji a filmuji, protože třeba ten koncert Společná věc s tím souvisí. A nebo jsem tam zřetelně zahledl třeba osud svého bratrance. A já jsem pořád musel říkal ne, až tedy potom to opravdu bylo přesné.
Já vám řeknu, že čtení záznamů z palmových listů, to aby měl člověk vůbec strach, co tam bude.
Proč?
Neměl jste?
Neměl.
Obavy?
Neměl a nádý se mě zeptal, jestli chci znát ten osud až do své smrti.
Až takhle.
Ano.
No a jsou tam také třeba záznamy tedy o budoucnosti lidstva jako celku třeba?
Snad jsou, ale znovu říkám, museli být pečlivě vybrány, aby souhlasili s tou rovinou osudu, kterou právě žijeme my nyní. Mě třeba už překvapilo to, oni se mě zeptali, vy máte ašram? A já jsem například říct, že ne, vy učíte lidi meditovat. A ona je to vlastně pravda. řekli mnoho jiných věcí, řekli mnoho věcí z mého života, které se staly, a vlastně ty, které se budou stávat, no tak to pak budu moci teprv říct, jestli ano nebo ne, ale rozhodně to, co přišlo v té známé části, bylo naprosto přesvědčivé. Byly to věci, které nelze jaksi očekávat zjistit. Mimochodem těch lidí, kterým se četlo, bylo asi původně 50, bylo jich o něco více potom. A jaksi jenom zjišťovat data těchto lidí do té podrobnosti pro 50 lidí je, myslím, dosti.
Tak já jsem asi v tomhle skeptikem, ale možná ve chvíli, kdybych něco viděla,
osobní
tak to člověka...
Osobní je to nejlepší, co člověk
přesvědčí
může udělat.
O něčem
mě učili také, že je kauzalita.
Tak vrátíme se asi zpátky na zem. Děkujeme za návštěvu Tomáši Pfeifferovi, se kterým se setkáme v Plzni 24. listopadu v 18.30 v Alfě, takže mějte se hezky, hodně zdraví a děkuji za návštěvu.
Děkuji.
Naschledanou. Všem dobré.